Blaðsíða 5 Una hrýtur Allt í einu kemur loðin og ljót krumla inn í tjaldið. Ævar hvíslar og gerir röddina hása og draugalega. Krumlan grípur fótinn á stelpunni. Hún öskrar. Svo dregur krumlan hana æpandi út úr tjaldinu. Loðnir fingurnir læsast hálsinn á henni og...